Свобода.
Добрий вечір, вітаю вас в ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. Минуло 20 років з дня об'єднання Німеччини. Як оцінюють ці події у сьогоднішньому Берліні? Про це будемо говорити із нашим кореспондентом у Німеччині. А 30-річчя польського руху «Солідарність» не без гіркого присмаку.
Януш Снядик, голова «Солідарності», наголошував на тому, що і тепер людина праці часто беззахисна.
У Молдові сьогодні свято рідної мови – молдовської, румунської чи просто нашої.
Те, що державне свято підносить одну мову, а Конституція називає її по-іншому – це все лише технічні проблеми.
Такі теми слухайте сьогодні у «Європейській свободі» відразу після випуску новин.
Вітаю вас. Екс-міністра економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдана Данилишина включили до списку осіб, яких розшукує Інтерпол. Персональні дані Данилишина розмістили сьогодні на сайті Інтерполу. Генеральна прокуратура розслідує стосовно колишнього міністра економіки кримінальну справу, порушену за фактом заподіяння ним збитку державі на 4,5 мільйона гривень при узгодженні держпідприємству «Міжнародний аеропорт Бориспіль» застосування процедури закупівлі в одного учасника. За даними деяких ЗМІ, Данилишин перебуває в Німеччині, однак у Федеральній поліції Німеччини заявили, що не мають інформації про це. Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі вважає, що з відходом бойових частин США незалежність Іраку слід вважати відновленою. Іракський прем'єр заявив про це в сьогоднішньому телезверненні в день офіційного закінчення американської бойової місії в Іраку.
Ірак сьогодні став суверенний і незалежний. Він ухвалює власні рішення про своє нинішнє і майбутнє. Цей день, 31 серпня, назавжди залишиться важливим днем для всіх іракців.
Заявив Нурі Аль-Малікі. Зараз в Іраку залишається допоміжний контингент чисельністю близько 50 тисяч військовослужбовців США. Вони надають допомогу в підготовці іракських сил безпеки. Президент США Барак Обама виступить сьогодні пізно ввечері з телезверненням до нації з нагоди завершення військової операції. Перебуває в Багдаді, де обговорює з керівниками Іраку питання безпеки нового уряду цієї країни. Більше 25 осіб затримали в мотивованої акції опозиції на Тріумфальній площі. Акції на захист 31 статті Конституції, яка гарантує свободу зборів, проводять 31 числа щомісяця, який має 31 день. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, серед затриманих один з лідерів опозиційного руху «Солідарність» Борис Німцов, члени руху Ілля Яшин, Юлія Малишева, лідер іншої Росії Едуард Лимонов, один із заявників акції Костянтин Косякін, а також лідер руху «Оборона» Олег Козловський. Акції проходять сьогодні і в інших містах Росії. У Петербурзі учасники несанкціонованого мітингу також були затримані міліцією. Рівень безробіття в 16 країнах Єврозони протягом липня не змінився, склавши, як і в червні, 10% загальної чисельності економічно активного населення, повідомило агентство Євростат. Для всіх 27 країн Європейського Союзу безробіття, як і в червні, склало 9,6%. Найвищий у Європі рівень безробіття був відзначений у липні в Іспанії – 20,3%, а найнижчий – в Австрії – 3,8%. Білоруська опозиція заявляє, що не причетна до вчорашнього інциденту біля посольства Росії в Мінську. У понеділок увечері на територію посольства з-за огорожі хтось кинув дві пляшки із запальною сумішю. Одна з них розбила скло автомобіля, в результаті виникла пожежа. Як заявив агентство «Інтерфакс», колишній кандидат на президента Білорусі, лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич, серед опозиції немає радикалів, здатних зробити щось подібне. Лідер руху «Європейська Білорусь» Андрій Санніков зазначив, що напад могли скоїти особи, зацікавлені в конфронтації двох країн. Російське посольство в Мінську направило ноту в МЗС Білорусі. Москва просить Мінськ ретельно розслідувати інцидент. Марія?
Дякую за повідомлення, Людмило. І нагадаю, що у «Європейській свободі» новини готувала Людмила Ванник.
Туреччині відзначили 20-річчя підписання угоди про об'єднання країни. Документ підписали 2 десятиліття тому у Берліні, який став столицею об'єднаної Німеччини, і майже через рік після падіння Берлінської стіни. У нас на зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Ярославе, добрий вечір.
Вітаю вас, Марія.
Ярославе, як відзначають цю подію сьогодні німці?
Ви знаєте, якогось великого свята ніхто не влаштовував. До цього є День об'єднання Німеччини, який відзначається 3 жовтня. Ця угода передувала такому кроку. У Берліні сьогодні в палаці кронпринців влаштували, який розташовано на центральній вулиці Унтер ден Лінден, відбулися урочистості. В них взяли участь канцлер Німеччини Ангела Меркель, колишній міністр закордонних справ Німеччини Ганс Дітер Геншер, колишній прем'єр-міністр НДР Лотар Демез'є, який був останнім, хто обіймав цю посаду. Меркель у своєму виступі віддала належне мужності східних німців. Вона заявила, що тоді треба було мати значно більше мужності, ніж ми сьогодні можемо це собі взагалі уявити. І особливу увагу вона звернула на заслуги східнонімецьких правозахисників і тих німців, яким вдалася втеча з НДР. Меркель наголосила, що тоді демократія впевнено перемогла. Слід нагадати, що Меркель сама походить із Східної Німеччини. Вона була офіційним речником першого і останнього вільно обраного в НДР уряду на чолі з Лотаром Демез'є. Лотар Демез'є у своєму виступі назвав угоду про німецько-німецьке об'єднання справжнім витвором політики, мистецьким витвором політики і адміністративного управління, оскільки все готувалося в дуже стислі терміни. Водночас він не став стримувати і критики. Демез'є висловив сумнів у тому, чи це було правильно переносити на Східну Німеччину відразу всю західно-німецьку правову систему. На його думку, Західна Німеччина могла б також дечому повчитися і в НДР.
Ярославе, коли дві Німеччини об'єдналися, з'ясувалося, що вони є дуже різні, і що 40 років під радянської влади, за ці 40 років східні німці дуже змінилися, і ба більше, вони не пройшли процесу денацифікації. Як зараз ставляться пересічні німці до об'єднання Німеччини? Чи вдалося зменшити ці різниці між двома частинами країни?
Більшість німців і надалі, звичайно, вітають об'єднання, однак і зараз можна почути голоси про те, що в головах у людей існує, так би мовити, продовжує існувати цей мур, який раніше розділяв дві країни. І нещодавно провели дослідження соціології, яке дещо затьмарило це святкування зараз. Вони говорять про те, що зросла кількість тих, хто скептично ставиться до об'єднання. Опитування продемонстрували, що кожен третій західний німець негативно оцінює наслідки об'єднання. Більше половини жителів старих федеральних земель вважає, що східним німцям живеться сьогодні краще, ніж раніше, і навіть краще, ніж західним. Водночас 75% східних німців дотримуються в цьому моменті діаметрально протилежної думки. Цікаво, що Східна Німеччина розвивається дуже нерівномірно. Є регіони з великим безробіттям, а в деяких регіонах, яким вдалося провести структурні перетворення, як, наприклад, Єна, Дрезден або Лейпциг, навпаки, ці регіони притягують до себе фірми і працедавців.
Дякую, Ярославе. Нагадаю, що про непростий процес об'єднання Німеччини, який почався у цей день 20 років тому, ми говорили із кореспондентом у Німеччині Ярославом Кандибою. Ми продовжуємо німецьку тему. Німеччина очікує від України не стільки стабільності в політиці та економіці, але і послідовних демократичних перетворень і прозорості у веденні бізнесу. Зазначають експерти з обох країн, які сьогодні у Києві підсумовували вчорашній візит до Берліна президента Віктора Януковича. Лише тоді можна буде залучити суттєві німецькі інвестиції в українську економіку і продовжити діалог про спрощення візового режиму з Європою. Докладніше розповість київська кореспондентка Анастасія Москочова.
Візит Віктора Януковича до Берліна засвідчив, що український президент налаштований на економізацію відносин з Німеччиною, вважає керівник українського представництва фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге. Акцент робився на залучення в українську економіку інвестицій з Європи. Проте, за його словами, німецьким бізнесменам в Україні доводиться не солодко, в основному через недосконалість законодавства. Це стосується не тільки малого чи середнього бізнесу, а й стратегічно важливої для України енергетичної галузі, наголошує Ніко Ланге.
Я думаю, що участь Німеччини Туреччини в інвестуванні, зокрема української газотранспортної системи, можлива лише за умови прозорості процесів в українській економіці, тобто тільки тоді, якщо інвесторам зрозуміло, що там власне відбувається.
Попри заяви у Берліні про те, що Україна і Німеччина розпочинають новий етап у відносинах, президент Янукович не продемонстрував самостійного політичного курсу, вважає директор Київського інституту світової політики Альона Гетьманчук.
Фактично всі питання, які піднімалися, усі заяви, які ним озвучувались, в принципі, так чи інакше збігаються з російськими позиціями, або щонайменше не викликають якоїсь гостевої реакції.
Водночас Віктор Янукович є доволі комфортним співрозмовником для Німеччини, вважає політолог. На її думку, єдиною незручною темою для канцлера Німеччини Ангели Меркель могла стати жорстка вимога запровадити для українців безвізовий режим, адже Німеччина тут налаштована скептично, на противагу до лояльнішого ставлення до можливості безвізових поїздок для жителів Російської Федерації. У Берліні Янукович заявив, що безвізовий режим між Україною і державами Європейського Союзу – це питання найближчого майбутнього, але його німецькі співрозмовники цю тему не коментували. Українські дипломати повинні враховувати, що для Берліна візова тема є не стільки зовнішньополітичним, скільки внутрішньополітичним питанням, зауважує Альона Гетьманчук.
І очевидно, нашим багатьом дипломатам, експертам необхідно більше зусиль спрямовувати на те, аби спілкуватися у Німеччині з людьми, які приймають не зовнішньополітичні рішення, а внутрішньополітичні.
За оцінкою українського експерта, позиція Заходу щодо України загалом єдина. Ангела Меркель, приймаючи українського гостя, сказала в Берліні приблизно те саме, що і в липні в Києві державний секретар США Гіларі Клінтон, стабільності якої хвалиться нинішня українська влада замало. Німеччина, як і Америка, очікує від України конкретних кроків щодо врегулювання економічних питань та демократичних перетворень. Німецький лідер Ангела Меркель заявила про зацікавленість Німеччини, зокрема у свободі преси в Україні. Чи поширюється ця зацікавленість на справу п'ятого каналу і каналу TVI, які разом з опозицією протестують проти рішення позбавити їх частот, німецький оглядач Ніколанге вважає, що тут офіційний Берлін ще не визначився. На його думку, реакція Німеччини буде серед іншого залежати від процесів і реакції на справу щодо частот всередині самого українського суспільства. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Польщі нині відзначають 30-річчя з дня народження Солідарності. Цей масовий профспілковий рух спричинив у Польщі падіння комуністичного режиму. Деякі колишні лідери Солідарності стоять біля керма польської держави. Лейтмотивом цьогорічних ювілейних урочистостей стали нарікання на те, що колишні побратими з Солідарності сьогодні розсварені, а це ослаблює авторитет відомої у світі організації. Про перебіг ювілейних урочистостей, присвячених 30-літтю Солідарності, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Четвертий день у Польщі тривають заходи, присвячені укладенню так званих серпневих договорів між робітничими страйковими комітетами та комуністичною владою. У серпні 1980-го польські робітники висунули 21 вимогу, головною з яких було визнання владою незалежної профспілки «Солідарність». Цікаво, що у 2003-му дерев'яні таблиці з нанесеною на них 21 вимогою польських лікарів потрапили в список культурної спадщини ЮНЕСКО «Пам'ять світу». Центральні заходи ювілейних урочистостей відбулися в колисці «Солідарності» у таких портових містах, як Гданськ, Щецін та Гдиня. Головний організатор ювілейних заходів – профспілка «Ювілянтка». Профспілчани констатували, що з політичних, економічних та соціальних вимог, які «Солідарність» висувала в 1980-му, сьогодні повністю виконані тільки політичні. Януш Снядик, голова «Солідарності», наголошував на тому, що і тепер людина праці часто беззахисна. Як промовистий приклад польських економічних та соціальних проблем, Снядик нагадував про долю кораблебудівних заводів, що збанкрутували. Парадоксально, що саме на цих заводах свого часу народжувалася «Солідарність». У ювілейному з'їзді «Солідарності» в Гдині взяли участь керівники польської держави. Не прибув на з'їзд легендарний лідер «Солідарності», перший президент Демократичної Польщі Лех Валенса. Свою неучасть в урочистості він пояснює надмірною заполітизованістю сучасної профспілки. Лех Валенса не погоджується з лінією керівництва «Солідарності», яке підтримує одну політичну силу – партію «Право і справедливість», керовану Ярославом Качинським. Валенса зробив резонансну заяву.
Належи звільнити стандарти «Солідарності». Зв'язок заводовий нех гра на свій рахунок.
Потрібно згорнути прапори «Солідарності». Солідарність потрібна Польщі не як профспілка, а як суспільний рух. Солідарність потрібна Європі і навіть світові. А теперішня профспілка, яка називається «Солідарністю», перешкоджає у багатьох справах.
«Солідарності» перешкоджає в багатьох тематах.
Політичні симпатії членів сучасної солідарності були дуже відчутними під час ювілейного з'їзду профспілки. Учасники з'їзду неодноразово вітали оплесками Ярослава Качинського, натомість освистали прем'єр-міністра Дональда Туска. Скандальний перебіг свята спричинив у Польщі бурхливі дискусії. Десятеро екс-лідерів солідарності звернулися з відкритим листом до президента, уряду та парламенту. Підписанти просять, аби надалі за урочистості, пов'язані з річницями солідарності, відповідала держава. Мовляв, історія солідарності не повинна належати тільки якійсь одній політичній силі. Відкритого листа озвучив Богдан Борусєвич.
Не до вжиття відповідальності через панство за організацію обходу серпня.
Ми закликаємо державу взяти на себе відповідальність за відзначення серпня, символу польської демократії та громадянського суспільства. Вже 20 років річниці використовуються для вбивання традиції та пам'яті про ті часи.
Росія служить до забіяння традиції і пам'яті о тамтих часах.
Коментуючи перебіг ювілейних урочистостей, польські спостерігачі зазначають, що політичні чвари завдають великої шкоди героїчній легенді солідарності. Мовляв, зайняті з'ясуванням стосунків, польські політики не дбають про те, аби популяризувати у світі роль солідарності в поваленні комунізму. Цікаво, що саме на глобальних заслугах солідарності акцентував у вітальному листі президент США Барак Обама. Його листа на ювілейному з'їзді зачитав посол США у Польщі Лі Фейнштейн.
This movement sparked peaceful democratic change in Poland.
Цей рух спричинив мирні демократичні зміни не тільки у Польщі. Він став джерелом натхнення для народів Східної Європи та цілого світу.
Барак Обама підкреслив у листі, що й сьогодні солідарність є прикладом для народів, які виборують свободу, зокрема для кубинців. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Російський прем'єр Володимир Путін натякає, що він не проти знову стати президентом. Преса обговорює його інтерв'ю.
Йому йшлося не так про те, щоб дізнатися про російську дійсність, як про те, щоб подати країні і закордонові його власну путінову дійсність. При цьому, вважає автор, Путін уже почав передвиборчу боротьбу.
Молдовська чи румунська? Байдуже, у Молдові святкують свято рідної мови. Подивитися на один із найгарніших у Європі готичних храмів та побувати у справжній срібній шахті, запрошує туристів маленьке чеське містечко Кутна Гора.
Дорога проходить повз старий виноградник, якому цієї осені виповниться 1000 років, а потім упирається у старий срібний рудник, який зовні нагадує просто дірку у землі.
Це ви почуєте у «Європейській свободі» сьогодні після оголошення. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Колишній президент, а нині прем'єр-міністр Росії Володимир Путін знову натякає на своє президентство після 2012 року, звертають увагу європейські газети. Інші видання пишуть про зростання у Європі ксенофобії і, зокрема, ісламофобії. Європейську пресу гортав сьогодні Сергій Драчук.
Німецький щоденник Die Welt описує, як Володимир Путін вирушив оглянути свою імперію в яскраво-жовтому продукті недужого російського автомобілебудування авті «Лада Калина», що його кожен нормальний росіянин замінив би на вживаний автомобіль західного виробництва. У цій подорожі далеким сходом Росії Путіна скрізь супроводжували телебачення й фоторепортери. Звичайно ж, мовиться в статті, йому йшлося не так про те, щоб дізнатися про російську дійсність, як про те, щоб подати країні і закордонові його власну путінову дійсність. При цьому, вважає автор, росіянам було ясно, що Путін уже почав передвиборчу боротьбу. Очевидно, що на виборах 2012 року голова російського уряду знову візьметься за президентство, яке він уже мав від 2000 до 2008 року, пише газета. Французьке видання «Журнал ду Діманш» теж зауважує, що Путін уже думає про 2012 рік, коли в Росії відбудуться наступні президентські вибори. Як сказав російський прем'єр в інтерв'ю російському щоденникові «Комерсант», про яке пише французька газета, проблема 2012 року цікавить його більше, ніж усіх, хоча він і не робить із цього фетишу. При цьому видання нагадує, що нещодавні зміни до Конституції Росії продовжили тривалість президентського мандату з 4 років до 6, і саме 6-річний третій термін і збирається Путін отримати 2012 року. Німецький Дершпігель публікує коментар про те, що Німеччина стає ісламофобською. Приводом стали недавні антимусульманські висловлювання члена Ради Федерального банку Німеччини Тіла Сарацина, які, як мовиться в статті, викликали обурення в Німеччині і за кордоном, але були радо сприйняті в широкій публіці. За словами автора, якби він був окремим диваком із такими заявами, на це можна було б не звертати уваги. Але в цього діяча є багато послідовників, серед яких навіть жінки мусульманки. Криклива риторика стала модною. Історичні нападки на іслам нині в повному розмаху. Сарацин та інші такі ж циніки стали суспільно прийнятними вже давно, мовиться в коментарі. А європейське видання «European Voice» дивиться на цю ж проблему з боку Франції, президент якої Ніколя Саркозі, як стверджує відомий французький оглядач Домінік Мойзі, задля короткотермінових політичних переваг роздмухує лихі антиімігрантські пристрасті. На думку автора, хоча більшість французів і може симпатизувати такій антиімігрантській риториці, немає гарантій, що вони голосуватимуть за нього на президентських виборах 2012 року. У Франції наростає й етична відраза до такої позиції Саркозі. І, як пише оглядач, перефразовуючи слова Вінстона Черчилля напередодні Другої світової, Саркозі зазнає спершу безчестя, а потім поразки. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Огляд преси, огляд європейської преси ви знайдете щодня на сайті Української свободи за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Працюють обидві адреси. 31 серпня 1989 року парламент Молдовської соціалістичної радянської республіки ухвалив закон про День національної мови. Цим законом тодішня Молдавія повернулася до латинського алфавіту і визнала румунську мову державною мовою країни. Після проголошення незалежності 27 серпня 1991 року цей день став офіційним державним святом, яке офіційно називалося День нашої мови румунської. Після того, як комуністи програли вибори, статус цього дня помінявся. Прибрали слово румунської, а також зафіксували цю зміну у Конституції, де офіційною мовою країни тепер названо молдовську. Отже, про молдовсько-румунську мову розповідає Ірина Халопа.
По обох боках річки ми співаємо цією самою мовою. Такою піснею вітало державне телебачення молдаванів з Днем нашої мови – румунської. Минулого року назва цього державного свята вкотре змінилася. Свято нашої мови повернулося саме до румунської мови. Однак в Конституції країни державна мова, національна мова, офіційна мова ще й далі називається молдовською. В Молдові ті, хто обстоюють позиції румунської мови, вважаються націоналістами, мовляв, вони завжди прагнули і прагнуть об'єднання Молдови з Румунією. Натомість ліві сили, комуністи та їхні союзники завжди вважалися тими, хто обстоює і захищає молдовську ідентичність та молдовську незалежність. Для молдовського прем'єр-міністра Влада Філата все зрозуміло щодо мови. Те, що державне свято підносить одну мову, а Конституція називає її по-іншому, це все лише технічні проблеми.
Importante que nós temos
Це дуже важливо, щоб ми усі відчули румунську мову, відчули те, що ми розмовляємо румунською мовою, і що в близькому майбутньому ми розв'яжемо цю технічну проблему назви мови в Конституції.
Боротьба навколо Дня мови – це, перш за все, політична боротьба. Пересічний молдаванин вважає себе молдаванином, а його мовою є румунська мова. Соціологічні опитування щодо того, ким себе вважають молдавани, молдаванами чи румунами, вказують, що менше ніж 10% вважають себе румунами. До Дня нашої мови президент Молдови Міхай Гімну нагородив румунського поета Адріана Пелнеску, який народився у Молдові, найвищою державною нагородою країни – орденом республіки. Пелнеску був придворним поетом румунського лідера Чаушеску та великим виспівувачем комуністичної слави та румунського націоналізму. Пелнеску так розчулився на церемонії нагородження, що аж розплакався. За комуністичних часів у 80-х роках Пелнеску організував фольклорно-естрадні національні свята – видовища. Для багатьох в Молдові такі святкування були своєрідним дисидентством. Пелнеску для них був представником їхнього минулого, про яке їм в Молдові не можна було говорити. А це минуле було румунським. Цей самий президент Гімпу, який надав великому комуністичному поетові найвищий молдовський державний орден, хоче засудити комунізм у Молдові.
Про непросте ставлення до мови у Молдові розповідала Ірина Халупа. Лише година їзди відділяє від столиці одну з перлин чеського туризму – містечко Кутна Гора. Колись могутній центр видобутку срібла, де карбувалися гроші для чеської корони, зберіг для сучасного мандрівника у майже первозданному вигляді головні свої пам'ятки. Величний готичний храм Святої Варвари, монастир та багато світської архітектури тієї доби. Кутна Гора є в обов'язковому маршруті кожного туриста, який хоче краще пізнати чеську історію. А про те, як маленьке містечко змогло стати центром великого туризму, розповідає Богдана Костюк, яка нещодавно повернулася із Кутної Гори.
800 років тому монетний двір чеського королівства переїхав з Праги до нового міста – Кутної Гори. Як згадують літописи, сотні возів з обладнанням та домашнім скарбом монетних майстрів дві доби тяглися вервечкою до місця видобутку срібної руди. І гроші карбували просто поруч із рудником. Місто у середні віки перетворилось на один з центрів видобутку срібла і другим за багатством містом у чеському королівстві, поступившись лише Золотій Празі. Вузенькі вулички сплітають візерунки поміж середньовічними кам'яницями і ведуть нагору до величних собору Святої Варвари, Барбари та церкви Діви Марії при Єзуїтському монастирі. Дорога проходить повз старий виноградник, якому цієї осені виповниться 1000 років, а потім упирається у старий срібний рудник, який зовні нагадує просто дірку у землі. Саме довкола неї розгортались події, які стали легендою. Майже 1000 років тому старий монах пішов у гору за хмизом чи то за грибами, але утомився, приліг на травичку і заснув. І наснилася йому Божа матір із срібними монетами в руках. Монах прокинувся і знайшов у своїй рясі срібну монетку. Він скинув рясу, швиденько накрив нею знахідку і кинувся до монастиря. Брати-єзуїти, треба віддати їм належне, пробачили монахові його вигляд, вивчили місце, де Божа матір вказала на срібло, і першими стали добувати срібну руду. А ту стару рясу можна побачити в музеї історії Кутної Гори. Також у музеї зібрано велику кількість документів про видобуток срібла, про діяльність королівського монетного двору, про історію будівництва одного з найбільших європейських храмів на честь Святої Варвари, покровительки гірників. Єзуїти через своїх європейських братів пустили інформацію про чудодійність ікони цієї святої. Тож від 17 століття і донині до Кутної Гори їдуть тисячі паломників. А єзуїти, домовившись із Карловим університетом, відкрили поруч зі своїм монастирем університетський філіал – факультет з вивчення гірничої справи. Нині Кутна Гора приймає і прочан, і студентів, і усіх, хто цікавиться історією краю. Серед інших до містечка приїздять представники малих міст європейських країн для вивчення досвіду. Як каже експерт Ради Європи Олександр Буценко, саме минуле для багатьох маленьких міст є квитком у майбутнє.
Мають найбільший ресурс на свою культурну спадщину і людський капітал. Використовуючи ці ресурси, вони ще створюють мережі таких творчих міст, міжкультурних міст. Ну і головне, що культурна спадщина стає тим привабливим елементом, який притягує до міст не лише туристів, але й талановиту молодь, капітал, багато інших ресурсів.
Майже усі 20 тисяч мешканців Кутної Гори використовують цей потенціал. Тут здавна популярний сімейний бізнес. Родини утримують невеликі ресторани, готелі, сувенірні крамнички. На розвиток справи під маленький відсоток можна взяти кредит у банку. Чи не кожен городянин охоче розповісти туристові про легендарного монаха і хитрих єзуїтів, порадить, де купити оригінальні сувеніри або покуштувати яблучний чи вишневий пиріг до трав'яного чаю?
Це розповідала Богдана Костюк про свою подорож у Кутну Гору.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Екс-міністра економіки в уряді Юлії Тимошенко Богдана Данилишина включили до списку осіб, яких розшукує Інтерпол. Персональні дані Данилишина розмістили сьогодні на сайті Інтерполу. Генеральна прокуратура розслідує стосовно Данилишина кримінальну справу, порушену за фактом заподіяння ним збитку державі на 4,5 мільйони гривень при узгодженні держпідприємству Міжнародний аеропорт Бориспіль застосування процедури закупівлі в одного учасника. За даними деяких ЗМІ, Данилишин перебуває в Німеччині. Однак у федеральній поліції цієї країни заявили, що не мають інформації про це. Білоруська опозиція заявляє, що не причетна до вчорашнього інциденту біля посольства Росії в Мінську. Вчора на територію посольства за огорожі хтось кинув дві пляшки із запальною сумішю. Одна з них розбила шкло автомобіля, в результаті виникла пожежа. Колишній кандидат на президента Білорусі, лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич, каже, що серед опозиції немає радикалів, здатних зробити щось подібне. Лідер руху «Європейська Білорусь» Андрій Санніков зазначив, що напад могли скоїти особи, зацікавлені в конфронтації двох країн. Російське посольство в Мінську направило ноту в МЗС Білорусі. Москва просить Мінськ ретельно розслідувати інцидент. Більше 25 осіб затримали в Москві в ході несанкціонованої акції опозиції на Тріумфальній площі. Акції на захист 31 статті Конституції, яка гарантує свободу зборів, проводять 31 числа щомісяця, який має 31 день. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, серед затриманих один з лідерів опозиційного руху «Солідарність» Борис Німцов, члени руху Ілля Яшин, Юлія Малишева, лідер іншої Росії Едуард Лимонов, один із заявників акції Костянтин Косякін, а також лідер руху «Оборона» Олег Козловський. В ході офіційного візиту до Рима з нагоди другої річниці підписання договору про дружбу між Лівією та Італією, лівійський лідер Муамар Каддафі заждав від Європейського Союзу 5 мільярдів євро на рік для стримування нелегальної імміграції з інших країн Африки. Лівія вимагає від Європейського Союзу щорічного внеску як мінімум в 5 мільярдів євро для заслону на шляху небажаної імміграції, заявив Каддафі. Необхідно підтримати армію, яка бореться з нелегальною імміграцією, оскільки в іншому випадку Європа може стати чорною, як Африка. Італія повинна переконати своїх європейських союзників прийняти лівійську пропозицію, заявив Каддафі.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Усім добрий вечір. Сьогодні вівторок, 31 серпня. У студії я, Мар'яна Драч. Росія вже достатньо знизила ціну газу для України, заявляє прем'єр Путін. Чи можливий компроміс?
В вирішенні цього питання ми не йдемо до сварки.
Сполучені Штати закінчують бойові дії в Іраку.
Ірак сьогодні став суверенний і незалежний. Він ухвалює власні рішення про своє нинішнє майбутнє.
Українським оборонним підприємствам є в чим пишатися, що заважає скористатися їхніми розробками українській армії. І докладніше про це все на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Росія вже достатньо знизила ціну газу для України. і знижувати її далі вже нікуди, заявляє російський прем'єр Володимир Путін. Офіційної реакції Києва на це немає, а представники партії регіонів у розмові з Радіо Свобода висловлюють сподівання, що в Україні таки є шанс домовитися про нові умови енергетичної співпраці з Росією. Які тут можливі компроміси і якою ціною, розповідає Тетяна Ярмощук.
Ми продаємо Україні газ за європейською формулою, а зараз ще зробили знижку. Від європейської формули скинули $100. Ну куди іще? І так достатньо, заявив російський прем'єр Володимир Путін в інтерв'ю «Комсомольській правді» у вівторок. Про те, що Україна переконуватиме Москву змінити формулу ціноутворення газу, де закладена базова ціна у $450, керівник українського уряду Микола Азаров заявив минулого тижня напередодні візиту міністра палива та енергетики Юрія Бойка до Росії. І, як зазначив тоді речник «Газпрому» Сергій Купріянов, російська сторона очікує, що пан Бойко пояснить позицію України щодо цього. Проте, чи обговорювалося це питання під час зустрічі Юрія Бойка і голови правління «Газпрому» Олексія Міллера, сторони не повідомили. Отримати відповідь щодо цього Радіо Свобода намагалося у «Газпромі», «Нафтогазі» та українському «Мінпекенерго». Проте вони відмовилися коментувати це питання. Наразі в Україні ще залишається шанс переконати Росію змінити формулу ціни газу, каже Радіо Свобода представник партії регіонів Владислав Лук'янов. Щоправда, що конкретно Київ може запропонувати взамін, регіонал не сказав.
Сподіваюся, що в вирішенні цього питання ми не дійдемо до сварки. Сподіваюся, що ми можемо знайти аргументи, які буде сприймати неупереджена друга сторона.
На думку члена парламентського комітету з питань палива та енергетики, представника фракції НУН Тараса Стецьківа, Києву не вдасться отримати від Москви більш ніяких знижок на газ. Стецьків також спростовує інформацію, яку оприлюднила газета «Комерсант», посилаючись на джерела у «Газпромі», що Україна може отримати пільги від російської сторони лише після того, як «Нафтогаз» поверне «Росукренерго» 12 мільярдів кубів газу.
Україна поверне 12 мільярдів, а Росія взамін ніяких поступок не зробить. Потім Україна буде заставляти об'єднати НАК «Нафтогаз України» з РАО «Газпром», обіцяючи населенню дешевий газ. Як тільки це відбудеться, дешевого газу знову не буде. Якщо Янукович на таку політику піде, то він є державний злочинець.
Про те, що об'єднання «Газпрому» та «Нафтогазу» дозволить постачати українському населенню дешевший газ, заявив Олексій Міллер після зустрічі з Юрієм Бойком. До цього часу українська сторона наголошувала, що об'єднання «Нафтогазу» та «Газпрому» може відбутися лише на паритетних засадах. А зважаючи на те, що вартість облігацій російської компанії у рази більша, ніж української, такий сценарій виглядає нереальним. Наразі переговори ведуться лише про створення спільного підприємства. Відтак, на думку експерта з енергетичних питань Олександра Нарбута, остання заява Міллера була зроблена, щоб «Нафтогаз» та «Газпром» представити громадськості у найкращому світлі перед тим, як будуть оголошені реальні домовленості.
Какие-то комбинации близки к реализации.
Певні комбінації уже близькі до реалізації. Це такий тугий вузол, у який зав'язані інтереси бенефіціаріїв компанії «Росукренерго» і дискусія щодо модернізації контрактів від 2009 року і ідея створення СП, у яке б увійшли активи щодо видобутку газу на території Росії та українські газотранспортні активи і сховища, які так цікавлять Росію. І до того, як це буде представлено на суд громадськості, готується громадська думка.
Черговий раунд українсько-російських переговорів, який розпочався у кінці серпня, на думку експертів, може завершитися упродовж наступного місяця. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи має Росія знову знизити Україні ціну на газ?
Ну, думаю, що мала би. Наші повинні їм довести, що нам потрібно трошки знизити ціни. Довести якимись вагомими аргументами.
Повинна, але цього не зробить. Ну, через те, що «Газпром» – це акціонерне товариство. Монополіст, де акції мають керівні особи держави, не російської.
Щоб дешевше було. Хотілося, але якщо дешевше, то тоді ми будемо винні щось Росії, залежить Росії. Скільки можна вже? Треба вже самим якось бути. Я вважаю, що, мабуть, повинна бути, як у всіх стран інших, так і в нас.
Хіба було б за що, то повинна була б, собівартість повинна бути, вирахувати це. Висока ціна, технооблення називається. Ніякого гноблення не повинно бути. Політичний тиск насамперед.
У нас на Україні дуже багато газу. Україна могла б сама цим займатися, а не брати це в Росію.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сполучені Штати Америки закінчують вести бойові дії в Іраку. Останній їхній день – сьогодні. Більш як через 7 років після початку міжнародної операції, яка під проводом США скинула режим Саддама Хусейна. Цей крок викликає стурбованість у декого в Іраку, де й більш як через півроку після парламентських виборів не створений новий уряд, а сотні тисяч людей залишаються внутрішніми біженцями. Тему продовжить Сергій Драчук.
Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі привітав у сьогоднішньому телевиступі закінчення бойових дій США в його країні.
Ірак сьогодні став суверенний і незалежний. Він ухвалює власні рішення про своє нинішнє і майбутнє. Цей день, 31 серпня, назавжди залишиться важливим днем для всіх іракців.
Президент США Барак Обама пізніше сьогодні за американським часом, коли в Києві вже буде ніч, виступить у Білому домі в Вашингтоні з офіційною заявою про закінчення бойових дій в Іраку. А віце-президент США Джо Байден, який нині перебуває у Багдаді, завтра візьме там участь у церемонії початку нової ролі військових США – операції «Новий світанок», яка матиме на меті навчання і допомогу військам і поліції Іраку. Кількість американських військ в Іраку скорочена від максимуму в 170 тисяч 2007 року до 50 тисяч. Їхня нова небойова операція триватиме до кінця 2011 року, коли з Іраку мають вийти всі війська США. Від тих найгірших часів 2007 року рівень насильства в Іраку значно впав, але він і далі доволі високий, а від початку скорочення кількості військ США на початку цього року час від часу знову зростає. І багато кого непокоїть, що через різке припинення бойових дій США і майбутній повний відхід американців насильство може поновитися з новою силою.
Вони лишають в Іраку саму тільки демократію. Тоді, як нема ні безпеки, ні стабільності, власне, нема взагалі нічого. Тільки, як вони кажуть, демократія діє. Нічого доброго нам від того, що вони тут немає. Але, може, якби вони таки лишилися ще, було б краще.
Каже мешканка Іраку, яка в інтерв'ю Радіо Свобода не назвала свого імені. До того ж, після останніх парламентських виборів найбільші політичні сили країни досі не можуть домовитися про створення урядової коаліції. За таких умов, понад 1,5 мільйона іракців, за даними Організації Об'єднаних Націй, залишаються внутрішніми біженцями від насильства в цій країні. Близько 500 тисяч із них живуть у тяжких умовах у таборах для біженців чи громадських будівлях. І ще сотні тисяч іракців чекають на кращі часи вдома у сусідніх країнах, головно в Йорданії та Сирії. А тим часом, як каже представник Верховного комісара ООН у справах біженців в Іраку Даніель Ендрес, донори почали припиняти допомогу Іракові. Представництво отримало цього року менш як половину з необхідних 264 мільйонів доларів. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Києві сьогодні розпочався перший всеукраїнський форум оборонної промисловості. Українські підприємства показують власні воєнні розробки, багато з яких вже користуються попитом із-за кордоном та не мають світових аналогів. Однак українська армія не може вповні скористатися новітніми технологіями через брак фінансування та згортання стратегічних проєктів переозброєння, говорять учасники форуму. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Український автоматичний гранатомет пробиває 8-сантиметрову броню. Є набагато точнішим, аніж гранатомети, взяті на озброєння в країнах НАТО. І удвічі легшим за них. Важить лише 16 кілограмів, його може нести один солдат. Про цю спільну розробку кількох українських підприємств розповідає керівник проєкту Олег Слинько.
Вдалося досягти зменшення імпульсу віддачі. Для того, щоб гранатомет був один постріл, одне попадіння. Тут брали участь інженери, які мали досвід роботи в багатьох компаніях світу, і такого немає ніде.
Загалом до Всеукраїнського форуму оборонної промисловості долучилися близько 50 підприємств оборонного комплексу. Із цікавинок форуму – броньований військовий автомобіль всюди хід, керовані ракети та сучасні трьохкоординатні локатори. На форумі можна побачити і стенди вже відомих проєктів, які експерти називають стратегічними для української армії. Йдеться про будівництво судна «Корвет», модернізацію транспортного літака Ан-70, бойових вертольотів та розробку системи повітряного захисту «Сапсан». Однак український уряд частково згорнув підтримку таких проєктів, поставивши під загрозу майбутнє українських збройних сил та військово-промислового комплексу, говорить директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
Проєкт ракетного комплексу «Сапсан», який створить неядерний ракетний щит стримування для України, в мене є побоювання, що саме цей проєкт буде вибрано, щоб його просувати, а не, наприклад, проєкт «Корвету». Якщо Україна згорне цей проєкт, то на наступні 10 років Україна може поставити хрест на тому, щоб співпрацювати з західним світом у будь-яких проєктах військово-технічного спрямування.
За три останні роки фінансування Збройних сил, а відтак і державних замовлень на військові технології зменшилося удвічі та сягнуло 570 мільйонів гривень на рік, пояснює голова парламентського комітету з національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко.
Було засвідчено, скоріше, невиконання відповідних державних програм. Вся ця інформація в уряді є. Рішень немає. Без техніки армії не буде. А зараз армія практично дійшла до критичної межі. Виборів небагато. Виробляти самим, купувати за кордоном.
Визнає проблему і голова президентської комісії з військово-промислового комплексу Анатолій Кінах. Проте він вважає, що вже цього року покращити фінансування оборонної галузі зможуть рішення президента України Віктора Януковича.
Форум має принципове значення в контексті негайних дій на самому високому державному рівні по виправленню тої кризової ситуації, яка сформована сьогодні в оборонно-промисловому комплексі.
Тим часом українські підприємства не отримують від держави коштів навіть за вже виконані замовлення і шукають виходу самотужки. Частина з них змінює профіль, частина знаходить клієнтів і продає свої унікальні розробки виключно за кордон. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні. Далі у програмі Німеччина відзначає 20-річчя угоди про об'єднання країни. Диво-капсули у таблетках для схуднення знайшли наркотичні речовини.
Під час приймання цього препарату відчувала збудження і спрагу. Була роздратованість, вночі я не спала.
Американська група мисливці за привидами підтвердила, що в Підгорецькому замку на Львівщині є загадка.
Команда мисливців за привидами складається з 6 осіб. Виникає, що скептично ставляться до існування привидів і тому ретельно вивчають усе те, що записали.
Більше про те, що вдалося з'ясувати американцям, ви зможете почути дуже скоро.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У Німеччині сьогодні відзначають 20-річчя підписання угоди про об'єднання країни. Документ підписали 2 десятиліття тому в Берліні, майже через рік після падіння Берлінської стіни. Зі студією Радіо Свобода зараз на прямому зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Доброго вечора.
Вітаю вас.
Ярославе, як саме в Німеччині відзначають цю подію?
В урочистостях в Берліні взяли участь канцлер Німеччини Ангела Меркель, колишній міністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітріх Геншер, колишній прем'єр-міністр НДР Лотар де Мез'є, який був останнім, хто обіймав цю посаду. Меркель у своєму виступі віддала належне мужності східних німців. Вона заявила, що тоді треба було мати значно більше мужності, ніж ми сьогодні можемо це собі взагалі уявити. Особливу увагу канцлер Німеччини звернула на заслуги східнонімецьких правозахисників і тих німців, яким свого часу вдалася втеча з НДР. Слід нагадати, що Меркель сама походить із Східної Німеччини, вона була офіційним речником першого і останнього вільно обраного в НДР уряду на чолі з Лотаром де Мез'є. Лотар де Мез'є у своєму виступі назвав угоду про німецько-німецьке об'єднання справжнім майстерським витвором політики і адміністративного управління, оскільки все готувалося в дуже стислі терміни. Водночас він не став стримувати і критики, він висловив сумнів у тому, що чи це було правильно переносити на Східну Німеччину відразу всю західно-німецьку правову систему. На його думку, Західна Німеччина могла б також дещо перейняти в НДР.
А як пересічні німці ставляться до угоди про об'єднання країни? Чи є ностальгія сьогодні за старими часами?
Ви знаєте, більшість німців, звичайно, і надалі вітають об'єднання, але зросла кількість тих, хто скептично ставиться до цієї події. Соціологічні опитування продемонстрували, що кожен третій західний німець негативно оцінює наслідки об'єднання. Більше половини жителів старих федеральних земель, тобто західних земель, вважає, що східним німцям живеться сьогодні краще, ніж раніше, і навіть краще, ніж західним. 75% східних німців дотримуються в цьому моменті діаметрально протилежно думки. Цікаво, що схід Німеччини розвивається дуже нерівномірно, є регіони з великим безробіттям, а в деяких регіонах, яким вдалося провести структурні перетворення, наприклад, Єна, Дрезден, Лейпциг, ці регіони навпаки притягують до себе фірми і працедавців.
І про такі подробиці ми почули від українського журналіста в Німеччині Ярослава Кандиби. Ви слухаєте Радіо Свобода. А тепер про українсько-німецькі відносини. Німеччина очікує від України не тільки стабільності в політиці та економіці, а й послідовних демократичних перетворень і прозорості у веденні бізнесу, зазначають експерти з обох країн, які сьогодні у Києві підсумовували вчорашній візит до Берліна президента Віктора Януковича. Детальніше розповідає Анастасія Москвичова.
Візит Віктора Януковича до Берліна засвідчив, що український президент налаштований на економізацію відносин з Німеччиною, вважає керівник українського представництва фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге. Акцент робився на залучення в українську економіку інвестицій з Європи. Проте, за його словами, німецьким бізнесменам в Україні доводиться не солодко, в основному через недосконалість законодавства. Це стосується не тільки малого чи середнього бізнесу, а й стратегічно важливої для України енергетичної галузі, наголошує Ніко Ланге.
Я думаю, що участь Німеччини в інвестуванні, зокрема української газотранспортної системи, можлива лише за умови прозорості процесів в українській економіці, тобто тільки тоді, якщо інвесторам зрозуміло, що там власне відбувається.
Попри заяви у Берліні про те, що Україна і Німеччина розпочинають новий етап у відносинах, президент Янукович не продемонстрував самостійного політичного курсу, вважає директор Київського інституту світової політики Альона Гетьманчук.
Фактично всі питання, які піднімалися, всі заяви, які ним озвучувались, в принципі, так чи інакше збігаються з російськими позиціями або, щонайменше, не викликають якоїсь гострої реакції.
Водночас Віктор Янукович є доволі комфортним співрозмовником для Німеччини, вважає політолог. На її думку, єдиною незручною темою для канцлера Німеччини Ангели Меркель могла стати жорстка вимога запровадити для українців безвізовий режим, адже Німеччина тут налаштована скептично, на противагу до лояльнішого ставлення до можливості безвізових поїздок для жителів Російської Федерації. У Берліні Янукович заявив, що безвізовий режим між Україною і державами Європейського Союзу – це питання найближчого майбутнього, але його німецькі співрозмовники цю тему не коментували. Українські дипломати повинні враховувати, що для Берліна візова тема є не стільки зовнішньополітичним, скільки внутрішньополітичним питанням, зауважує Альона Гетьманчук.
І очевидно, нашим багатьом дипломатам і експертам необхідно більше зусиль спрямовувати на те, аби спілкуватися у Німеччині з людьми, які приймають не зовнішньополітичні рішення, а внутрішньополітичні.
За оцінкою українського експерта, позиція Заходу щодо України загалом єдина. Ангела Меркель, приймаючи українського гостя, сказала в Берліні приблизно те саме, що і в липні в Києві державний секретар США Гіларі Клінтон, стабільності якої хвалиться нинішня українська влада замало. Німеччина, як і Америка, очікує від України конкретних кроків щодо врегулювання економічних питань та демократичних перетворень. Німецький лідер Ангела Меркель заявила про зацікавленість Німеччини, зокрема, у свободі преси в Україні. Чи поширюється ця зацікавленість на справу П'ятого каналу і каналу TVI, які разом з опозицією протестують проти рішення позбавити їх частот, німецький оглядач Ніко Ланге вважає, що тут офіційний Берлін ще не визначився. На його думку, реакція Німеччини буде серед іншого залежати від процесів і реакції на справу щодо частот всередині самого українського суспільства. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У деяких пігулках для схуднення українська міліція виявила сильно діючу психотропну речовину – сибутрамін. Уже майже півроку реалізація препаратів, до складу яких входить речовина, в Україні заборонена. Однак донедавна ці пігулки вільно продавалися в аптеках, а ще досі їх можна купити через інтернет. З подробицями Олена Римовська.
Киянка Яніна завдяки пігулкам схудла на 15 кілограмів. Щоправда, вже за кілька місяців після припинення вживання препарату вага повернулася. Яніна зізнається, поки приймала пігулки, мала певні проблеми зі здоров'ям.
Під час приймання цього препарату відчувала збудження і спрагу. Була роздратованість, вночі я не спала.
Зазвичай лікарі приписують сибутрамін при ожирінні для пригнічення апетиту пацієнта. При вживанні таких препаратів у людини пришвидшується обмін речовин та поступово зменшується вага. Водночас вчені довели, що вживаючи такий препарат, людина збільшує ризик інфаркту та інсульту. Працівники центру експертизи «Тест» одним із перших виявили сибутрамін у пігулках для схуднення. Президент центру Валентин Безрукий розповідає, з 10 протестованих препаратів у половині зафіксували згадану психотропну речовину.
На всіх цих препаратах не було.
На жодному з препаратів не було написано, що сибутрамін входить до його складу. Люди, які вживають препарати для схуднення, найчастіше страждають від серцево-судинних захворювань. Якраз на такий тип сибутрамін впливає на гірше.
Лише на Житомирщині працівники міліції вилучили з аптек більше тисячі пігулок із сибутраміном. Нині оперативно-профілактичні заходи тривають по всій Україні, наголошує начальник департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Геннадій Лісконог.
Ми давали вказівку там, да. І ми їх зараз присікли, запитали їх там торгувати. Виявили, що це психотропна речовина.
У Мінохорони здоров'я найбільшою проблемою називають відсутність належного нормативного регулювання виробництва і продажу біологічно активних добавок в Україні, говорить перший заступник директора фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.
Неврегульовані питання, що стосується контролю за рекламою, і питання, що стосується реєстрації, дозволу і контролю за біологічно активними добавками.
Фахівці зі сфери захисту прав споживачів радять українцям при купівлі препаратів звертати увагу на інформацію про склад, а також фірму, яка займається їх виробництвом чи реалізацією. Якщо таких даних немає, купувати пігулки не варто. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
І на сам кінець передачі «Свобода» сьогодні про аномальні явища. Чи є на Львівщині привиди? Американська дослідницька група «Мисливці за привидами» підтвердила, що на території Підгорецького замку 18 століття існує загадка, але відмовилася наводити подробиці. Зі Львова репортаж Галини Терещук.
Американські дослідники не були багатослівні, адже доки у січні 2011 року не вийде в ефір їхнє шоу про Підгорецький замок, доти вони не мають права оприлюднювати результати досліджень.
Скажу єдине, що у цьому замку насправді існують якісь загадки.
Заявив дослідник привидів відомий фотограф Беррі Фіджеральд. Команда мисливців за привидами складається з 6 осіб. Вони кажуть, що скептично ставляться до існування привидів і тому ретельно вивчають усе те, що записали. Дослідники оминали конкретних відповідей на запитання, що саме вони виявили у замку, чи спілкувалися з привидами і якою мовою. Але охоче розповіли про сучасну апаратуру, на якій працюють з 28 серпня на території замку. Це електронні прилади для фіксації світлового, теплового, вікового випромінювання і вібрацій, генератор так званого білого шуму і ще пристрої, якими вимірюють напругу електромагнітного поля і радіоактивність. Тобто вони використовують те обладнання, яке дозволяє зафіксувати те, що не може побачити людське око. Разом із американськими мисливцями за привидами у дослідженні взяла участь екстрасенс з України Олена Курилова. Жінка стверджує, що в замку є багато привидів, і під час дослідження американців Олена контактувала із привидом молодої жінки. А також, за її словами, дослідники спілкувалися з духом і ще зафіксували багатьох привидів у військовій формі.
Дуже задоволений результатом.
Усі замки – це легенди, говорить директор картинної галереї Борис Возницький. Підгорецький замок вважався одним з найбагатших музеїв Європи, і його збудували для відпочинку після боїв. На його думку, дослідження привидів – добра справа, а ще більше вона послужить для популяризації архітектурної пам'ятки у світі.
Нам дуже цікаво, якщо безумовно там щось є, ну це явища, вони існують, от очевидно, хоч я ніколи не зустрічався.
За легендою, граф з родини Живуцьких замордував з ревнощів свою молоду жінку у пивниці і нібито замурував її в стіні чи поховав у парку. Віддавна говорить, що саме привид жінки в білому і блукає територією замку. Якими б не були результати американських дослідників, на Львівщині сподіваються, що їхнє телешоу популяризує Підгорецький замок у всьому світі і ще, можливо, допоможе врятувати старовинний замок від руйнації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось так полюють в Україні мисливці за привидами. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому в мене герої такі, кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді люди не розуміють, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua